Es esmu Agnis Sauk, strādāju pa juristu Eiropas Savienības institūcijās, un ar Raini esmu iepazinies kā visi, kas ir gājuši cauri Latvijas izglītības sistēmai, kā obligātās literatūras autors. Es gribētu nocitēt vienu Raini izteicienu, ar kuru es uzdūros savā laikā meklējot, ko ierakstīt kādu draugu apsveikumu kartiņā, un tad ir tādas grāmatas, kur tiek apkopotas slavenu cilvēku prātuls un izteikumu domgraudi. Un šis bija tāds, kurš man iespiedās atmiņā, un kuram es esmu pieturējies īstenībā kopš tā laika diezgan cieši. Un viņš skan šādi. Uz gudriem vīriem neatsaucies, pats visā iegrimdēties traucies. Kas pats zin atrast labu ļaunu, tas pasauli zin celt par jaunu. Un tas, kā es to saprotu, tas ir aicinājums nepaļauties tikai uz autoritāšu, uz spriedumiem un viedokli, bet arī pašam iegrimtēties un saprast lietu, pirms, tiksim, noformulēt savu viedokli. Un tas, man liekas, īpaši svarīgi ir mūsdienās, kad nav jau problēma informāciju atrast. Informācija ir ļoti daudz, problēma ir atrast to patiesības graudu tajā visā, un tāpēc jādomā, jāpieliek arī savu smadzeni pie tās patiesības noskaidrošanas. Un otrkārt, tas man arī palīdzējis īstenībā arī profesionālajā darbā, jo kā slikts tas jurists, kurš saka, ka tā darīt nevar. Juristam ir jāmeklē risinājumu. Un bieži vien paļauties tikai uz to, ko saka kādu tiesību zinātņu autoritāte, nu, tas varbūt ir vieglākais ceļš, bet nevienmēr ved pie risinājumiem. Tāpēc arī ir jābūt pietiekam atvērtam, jābūt radošam, lai šos arī juridiskos risinājumus varētu pie viņa varētu nonākt.